Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo televizyiiniidhaa fi raadiyooniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata fulbaana 18 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 7 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Baqqaa Duumaa Radaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti itti fufee jiru. Waa'ee marii nageenyaa hidhattoota Itoophiyaa keessa socho'aa jiran nuti gidduutti taasifamuudhaaf karoorfame. Waa'ee ajjeechaa Wallagga keessatti kibbana kana raawwate. Akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee dhimmoottan adda addaa gabaasaalee adda addaa dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffata harkaa qabna. Kan dursu oduudha. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin tura. Oduutti darbina.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixataarraaf jenne kunoo raayyaa ittisa biyyaa fixattoota faannoo gidduutti walitti dhukaasi meeshaalee gurguddoon deeggarame itti fufee oolusa kanneen naannoo Dabra Maarqosii fi Shawaa Roobiit irra yaada isaanii kennan ibsanii jiru. Walitti dhukaasi kun kaleessaa qabee Dabra Maarqos, Dambacaa, Funoota Salaam, Amaanu'eelii fi naannoo isaatti akkasumas magaalaa Shawaa Roobiitii fi naannoo isaatti itti fufuusaa kanneen yaada kennan kun ibsanii lubbuu namaarrattis miidhaan dhaqqabu dubbatu. Walitti dhukaasitti fufe kun hospitaala rifaraalaa Dabra Maarqos keessatti tajaajila qindoomina qabu kennuu irratti dhiibbaa geessisuusaa garuu namni dhukaasa gaggeeffameen miidhamee gara hospitaalichaatti geessame hin jiru jechuudhaan meedikaal daayireektara ka ta'an Dr. Abbuyyee Zallaqa ibsanii jiru. Miidhaa dhaqqabe jedhame kanarratti hoogganni mootummaa kan magaalaa Maarqos iddoo sana waan hin jirreef jecha deebii gama isaanii argachuun hin danda'amne. Walumaa gala dhimma kana laalchisee bulchiisa naannoo Amaaraa fi waajjira kominikeeshinii mootummaa federaalaa biraa argachuuf yaaliin ta'es akkasuma milkoofne. Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa hagayya 19 hanga 30 bara 2015 keessumaa godina Gojjam Bahaa, magaalaa Dabra Maarqos, godina Gojjam Kaabaa, Addeetii fi Maraawii, godina Gondar Kibbaa, Dabra Taaboor, godina Gondar Waaltaa, Dalgii, godina Shawaa Kaabaa, Maajatee, Shawaa Roobitii fi Hintsooqiyaa fi naannoo gandeen baadiyyaa jiran tokko tokko keessatti walitti bu'iinsi uumame sibiilonni nagaa hedduun du'u ibsa jimaata darbe baase. Gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudhaan masfinaarraa geeddaseerraa gabaasee jira.
Gareewwan hidhatanii naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiran wajjiniin akka mariin nageenyaa taasifamuudhaaf karoorfame Komishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa ibsee jira. Komishineeriin dhaabbatichaa Dr. Yoonaas Adaayee faayidaan marii biyyaalessaa hunda hirmaachisuu waan ta'ee fi adeemsa marichaa keessatti gareen waraana bilisummaa Oromootii fi gareen hidhatee naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiru faannoon akka qooda fudhatan taasifamaa jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sochii kana keessattis hirmaannaan mootummaa akka jiru kan ibsan Dr. Yoonaas dhimma kanaan walqabatee jaarsoliin biyyaa, abbootiin gadaa, hayyootiinii fi dhaabbileen siiviikota bakka jiranitti akka keessa hirmaatanu ibsanii jiru. Gabaasni kun kan nu dhiyeesse Gabre Mikaa'el Gabre Madiine. Amma gara oduu biraatti immoo yemmuu darbinu feestivaalii addaa Eertiraa kan biyya Jarmanii magaala Istuutgaart keessatti taasifamu irratti jeequmsa uumaniin walqabate qondaaltota poolisii dabalatee namoonni kurnanitti lakkaa'amanu madaa'uu isaanii poolisiin biyya Jarmanii ibsee jira. Gabaasni kun bal'inaan kunuuti.
Walitti bu'iinsa kanaan poolisoota 26 hirmaattota ayyaanichaa yookaan feestivaalichaa 4 fi deeggartoota mormitootaa 2 dabalee walumaa gala namoonni 32 madaa'u poolisiin ibsee jira. Sagantaan deeggartoota mootummaa Eertiraan qophaa'e kun sanbata darbe waaree booda jalqabuu fi yeroo muraasa dura mormitoonni mootummaa Eertiraa gara 200 ta'an alatti walitti qabaman poolisootaa fi hirmaattota sagantichaa irratti dhagaa qaruuraa fi meeshaalee biroo darbachuu jalqaban jedha poolisiin. mormitoota eertiraa kanneen deeggaran gara 228 ka ta'an Stuttgart keessatti qaamolee seera kabachiisaniin to'annaa jala oolu poolisiin naannoo dilbata kaleessaa ibseera. Hojjetoonni seera kabachiisan kanneen gara 300 ta'an bakka jeequmsi kun itti dhaqqabetti bobbaafamanii gareewwan faallaa walii dhaabbatan lamaan gidduutti hokkara guddaatu isaan mudatee jedhan itti aanaa koomishinarri poolisii Stuttgart Carsten Hofer. Mormii isaanii iddoo biraatti akka gaggeessaniif kan aangawoonni murteessan dhaquu diduudhaan morkachuu isaanii poolisoonni ibsaniiru.
Zimbabwee keessatti filannoo waliigalaa erga taasifamee ji'a tokko yeroo hunguunne keessatti mormitootaan hidhaman irratti reebichii fi dararaan raawwachaa jira jechuudhaan himannaan dhiyaatee jira. Oduun kunis kunooti.
Pireezidaantiin irra deebiin filataman Emmerson Mnangagwa dhaadannoo nagaa jaalala wal danda'uu fi walii obsuu kan jedhu jalatti kan dorgoman ta'us ammas ifatti dubbachuu isaanii itti fufaniyyuu paartiin mormituu tumsa lammiiwwan jijjiiramaa jedhamu akka jedhutti bakka bu'oota isaa filataman dabalatee miseensonni mormitootaa 10 ol ta'an qondaaltonnii fi rogeeyyiin to'annaa jala oolaniiru yookaan butamaniiru jedha. Miseensi paarlaamaa fi miseensa mana maree kataate Maureen Kaademunga torban dabre himannaa yaalii ajjeechaa fi qabeenyaa irratti miidhaa hamaa geessisuu jedhuun himatamanii mana murtii duratti dhiyaatan jedhan abukaatoon isaanii Harrison Komo. Waraqaa ilaalanii ragaan ga'aan isaan dhiyeessan tokkollee akka hin jirre murteessan kanaafis gadhiifamuu qabdi jedhamee murtoorra ga'ameera jedhan miseensi mana maree naannoo haaraa ka paartii mormituu guddichaa isaa fi firrisaa osoo konkolaataan deemaa jiranii namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen haleelamuudhaan konkolaataa keessa baafamanii qawwee elektiriikii nama adoochu itti dhukaafame sana booda harki hidhame konkolaataan fudhataman jedhu abukaatoon waa'ee mirga namoomaa Daaglaas Kooltraat. Gareen mirga namoomaa waa'ee Zimbaabwee keessatti ta'aa kun haaraa akka hin taane kan galmeessan ta'us pireezidaantiin haaraa fi paartiin isaanii himannaa dhiyaate irra deebiin haalaa jiru.
Yaa'in waliigalaa tokkummaa mootummoota gamtoomanii torban kana Niyoorki keessatti hooggantoota addunyaa walitti fidu walgahii har'a taasisuun kaayyoo misooma addunyaa guutuu galmaan ga'uudhaaf tattaaffii saffinaan taasifamuu qaban irratti akka xiyyeeffatu ibsamee jira. Oduun kunis kunooti.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres walga'ii wiixata har'aa jalqabamu dura akka dubbatanitti galmoota misoomaaf keenye itti fufiinsa qaban 17 keessaa 15 qofaatu hanga bara 2030 galma ga'uuf karaa qabatee jira jedhan.
As governments, as businesses, as members of civil society, as young people, as activists, as you begin your deliberations today, I urge you to think big and be ambitious. This is not the time for incrementalism.
Akka mootummootaatti, akka daldalaatti, akka miseensota hawaasa siviiliitti, akka dargaggootaatti, akka rogeeyyiitti, arra marii keessan yeroo jalqabdan waan guddaa akka yaaddaniif hawwii guddaa akka qabaattaniin isin gaafadha. Yeroon kun yeroo suutatti tirannu miti. Yeroon kun yeroo jijjiiramaati. Harki hundaa itti hirmaachuu qaba.
Irratti hojjechuudhaaf kan qiyyaafatames hiyyummaa dhaabuu beela dhaabsisuu annisa gatii madaalaa waan ta'e argachuu mirkaneessuu jijjiirama qilleensaa ittisuuf tarkaanfii hatattamaa fudhachuu walqixxummaa saalaa guddisuu kan jedhu dabalata. Gama kaaniin dilbata kaleessaa gaazii faalama qilleensaa hordofsiisu fayyadamuun akka dhaabatu pireezidaant Joo Baayideniin kan gaafatu hiriirri tokko magaalaa Niw Yoork Manhaatan keessatti gaggeeffamee jira. Hiriirri torban tokkoof turu kun kan haala jijjiirama qilleensaa ilaalchisee kan eegale yoo ta'u yeroo hoogganoonni addunyaa yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaaf Niw Yoork keessatti walitti qabamanitti gaggeeffamuuf jira. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayeh ammo garagaba sale ke nyabratti cena ajjecha jimata den gadda godina wallagga baha ana gidda ayana te irawatameni lubunna mota shani darbe shanimmo akamada ani midamtonni fi anga onni ana gidda ayana sagale amerika te himanijiru galmo dawiti jiratto tafe ittigafatama wajira communicationi ana gidda ayana asofsi sudani gabasa ittanu qoppe sejira walina ordof
Lukasi maltota gejjiba ummata jimata ganama magala angar guterra gara gidda ayyanatti malaturan irratti irattota fannon dakka bejedame kun lubbu namota shani galafate jira imala kanarra kan turani fi midan kanarra dakka be hoji konkolaachisan kan jiraatan nammi tokko wanture akkasitti ifsu
Sudahnya kecil dalam bulan. Saya kena untuk apa kali? Uang kemasin ada macam mana? Negara nak kerajaan beri ti, negara situ, kerajaan sini macam beri sekejap sebab negara kita ni macam untuk kerajaan ni. Negeri yang macam kerajaan suni, dan dua di sana tikan itu juga beri cuci sekejap. Masa tu rumah aswal tiga macam juga beri. Nampi sedih, negara guru tu ini, negara sini. Beri fikiran, beri malaga kisah kisah rumput bulan ni. Malah kalau ni berbila kerana berbila orang berbila tu, amu uti kerisun sangat tani jirani. Jari afan dewan macam berbila ni ini tu kufu, fula satu, wanbra itu terasa sarbiyoi. Sehingga semua orang itu kelas istikhar rata kiri tu meja. Supaya kerja gama presiden ini, cinta tu, supaya itu tu berdebi. Anu ni undang ini tu pas org ini.
Konkolata ke satu sini tu kasih mau gadis simbu setu.
Gadis ini karshilan ni mobilelan ni walpan undalan ni.
Nama mereka tak tu sini kani konkolata sana gubat urutan.
Karena nama kita dua orang. Jaga ke filial tu, nama menjuru berjuta ulofani jari berani jiru.
Wayana mote sandu katuran kami dan ragai swipsanis.
Kalau mana tu korban bawa negara mana negara ini dengan orang negara ini sendiri ini berterapi. Mal mati bulan malam tu kita kita masih ada masa di tuju. Tuku amin nuru sama, amin itu amit babu ajma mudi juga sama. Ukuraja, macam tika tu kujira, macam tika wakari kalau bila ini sibil nuru, nampak ni jadi macam orang orang negara ini, tuan mah, apa bukan?
Balak kan akan gesis eh enyu dan amon ni kuni me.
Mak ibu mari bertukar lagi. Amar faso.
Ira tahun ni sedeng kun erga dukasani namni kan dua organi boda, bakit cuma tu nuri sani demnan, kanu kesta Amerikani turan namni toko konkolata dan gara gidda tinu fideni jero. Namni midam tota kana konkolata dan gara sutare gidda iana tinu fideni jero me, kam makani sana kaira mumpeni toko vio vio rubatan, warri balagi isekuni, jalkabadu war tota fidai manin dema jere, warra afeti dukasu anse jero. Dukasai mal tota ratibana me kanan kam madan namun nukun, amma kana sutare gidda iana tiyala furata jero. Ujitan ustala gidda yana kam makani sani akair mumpeni takka, waina mutami daman kana akas jero.
Kali amma emergency kuta emergency ti baiye ke satiti gula yala majira ni mona masyantu yala majira. Ustala kesa kan gere fana masyantu.
Namoni shanam kun namota kamiti.
Pakenya ti amma thola kanjiramu. Abda ka gena ti magala gidderra magala na kamte tigale. Kani mitan ya sini. Murma di khatin dah, memorgan murma bergatin deh. Kau masyarakat dah ni kerana duduk gatin deh, kan dua angkasa. Babu lokani, ahmam mude kan jeda mummo. Gara masyarakat dah ni kerana duduk gatin kan deh. Ni toko murma sahaja oli gara murma jelati dah ni kerana duduk gatin. Makani nama kita Shanana Fani. Ni toko Nuri jeda ma, toko mu Babu Sheikh Mustafa jeda ma, Tuad Juar jeda ma, toko mu Adiots kalubu ni angkasa.
Warduan kuni kama sani baka kam rukuta malad.
Undi sani kani muti garita menjuru. Wali galli golu magala kan dua ishananu muti wali takani santa aman.
Warridu kasa kanami dan rage kani san kumatan humna fannu fintale yiti. Obwala amiru akkale jirata ana giddayana ganda andore dichot talatani eka gudatan rubbatu. Aji chakana karrawate humnota fintale yi fannu tiwanti jada mugaru lugarra kam fagate da jadu.
Fannu yemmino alku. Kauna tirakano.
Akas jadu. Abola Amron, fano tu akasgore kanjaru, lugarra kamfagatir. Garu, yeroma rakabenya na masa machu warifedan, yaka kanara watani jiran. Ana anargachu disuzdan desa. Amma kananjuru, konna kukisada abadensin dubata jira. Ega amaka amaratin, hanna karra watan jira chumalu. As fano nanjuru. As kanjuru, nukonna ambultota, kanefemo, raya itsabiyyati jiru. Emaltoonni kun akka dubbatanitti sila kan isaan naqamtee ka'uun angarguutii irraan gara giddaayyaan adeemaa turan hammeenyi yookiin du'agayii dhaqqabuuf akka turedha. Akka jiraattonnii fi ogeessi fayyaa hospitaala giddaayyaan jiranitti namoonni giddatti miidhaan ajjechaa fi madoo isaan irra ga'e kun du'agayiidhaaf naqamtee irraa gara giddaayyaan adeemaa turani. Kanas yoo ibsan kamisa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa naannoo kiiramuu buufatanii turan keessaa gananii fannootti dabalamuuf deemaa turan jedhan konkolaachisaa konkolaataa fe'umsaa Mohaammad Abdii Yuunee jedhamu kan maatiinsaa sababa rakkoo nageenyaa giddaa baqatanii naqamte jiraatan erga butanii booda ajjeesuu himani. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gananii balaa kana geessan jedhaman kun ajjechaa kana aanaa kiiramuu ganda qoqossee buufata sakattaa qoqossee irrattis milishoota irratti dhukaasullee ogeessi fayyaa hospitaala giddaa ayyaanaa kun dubbatanii jiran. Reeffa konkolaachisaa Mohaammad Abdii Yuunee miseensonni poolisii Oromiyaa fidanii giddaa ayyaanaa ganda duwwaa tokkotti gaafa kamisaa awwaalamullee dubbatanii jiran. Ajjechaa giddaa ayyaanaatti jimaataa raawwate kana paartiin Adda Bilisummaa Oromoo ibsa baaseenii balaaleffatee jira. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii yeroo kan Adda Bilisummaa Oromooti. Ajjechaa kana maqaa fannoon kan raawwataa jiru humnoota mootummaati jedhu.
Qaama kamiin raawwatame kan jedhuuf. Hidhattoota Amaaraadha haa jedhamu malee afaan Amaaraa kan dubbatu hundi hidhata Amaaraadha jechuun dandeenyu. Maaliif uffannata leenjerii poolisii federaalaa ni uffatu kan jedhamullee waan keessa jiruuf jechuudha. Kanaafuu kun shirrisaa gola mootummaa keessa ta'uu namatti agarsiisaa jechuudha.
Haleellaa Giddaa Ayyaanaa dhichootti mudate kana bulchiinsi aanaa Giddaa Ayyaanaallee beeksisee jira. Obbo Aggaarii Gudayyaa itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa Giddaa Ayyaanaati.
Konkolaataa magaalaan garguutee irraa gara magaalaa ayyaanaatti deemaa jiru irratti gaara dhichoo keessatti intaaleeyyii Amaaraadhaan haleellaan irratti raawwateera. Kanaanis hanga ammaatti lubbuun nama shanii darbeera. Namoonni tarfan shanan tokko ta'anis miidhaa guddaa miila tokkabee hospitaala jiru.
Intaaleeyyiin kun faannoo akka ta'an kan dubbatan Obbo Aggaariin kaayyoon isaaniis sabaa fi sabaa walitti buusuu akka ta'ellee dubbatanii jiran. Inni biraan waa'ee jechaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa gananiin kan kiiramutti raawwatee jedhameedha.
Saatiin kun kan raawwate ta'uu isaa qabatamaadha. Namoonni irra dhufaa jiraniif kunis bo'ichaa sana yookiin bo'icha sanaa fi deemaa otoo jiraniif gochi kun kan irratti raawwatame kan jedhu odeeffannoon akkasiin jiraata jechuudha. Uummannis miira keessa galee ganamaarraa. Xiqqoo gaaffii adda addaa dhiyeessee raayyaa ittisa biyyaatiifis bulchiinsa naannoo kana jiruufis isaanis isaan keessaa miliqanii yookaan immoo raayyummaa isaanii gananii deemaa osoo jiranii gocha kana kan raawwatan ta'uu isaanii raayyaamtuu haasaa taasiseera yookaan amaneera jechuudha.
Koomishinii mirgoota namoomaas ajjechaa giddaa ayyaanaa akka qorataa jiru kan hime yoo ta'u koomishinichatti hoogganaa waajjira damee jimmaa obbo Badhaasaa Lammeessaa haleellawwan hidhattootaan naannolee daangaa godinaalee Oromiyaa naannoo Amaaraa daangessan irratti raawwatamaa jiru gabaasni akka walitti qabamaa jirullee ifoomsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa Daaka Sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 hordoftoota VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Kaaba Itoophiyaa keessatti erga waliigalteen nageenyaa mallatteeffame waggaa tokko ta'us ammayyuu biyyattii keessatti yakki waraanaa yakki farra namoomaa raawwachaa jiraachuu isaatii fi nageenyi biyyattii haala gaafachiisaa keessa akka ta'e jira. Jechuudhaan dhimma Itoophiyaa irratti kan hojjetu gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa har'aa ibsa baaseen beeksisee jira. Mituqqu Fiqaadu gabaasa Associated Press'iin qophaa'e akka itti aanutti qindeessee jira. Waliin na caqasu.
Komishinin mirga namomaa dhaabbata mootummoota gamtooman isa daasa 3/2023 gabaasa baase keessatti fuula 21 irratti yakkoonni baay'ee suukkaneessoo ta'an qaamota waraana keessatti hirmaataniin raawwatamuu isaan keessaas Ajjeechaa Jumlaa, Humnaan Gudeeddi, Beela, manneen barnootaa fi buufataalee fayyaa fi hospitaalota mancaasu akkasumas humnaan qeerraa buqqisuu fi hidhaa akka tureera. Dura taa'an komishinichaa Mohaammed Chaane gabaasa haaraa har'aa bahirratti wayita ibsa kennanitti waliigaltichi mallatteeffamuun tarii sagalee waraanaa callisiisuu danda'us waldhabdee kaaba Itoophiyaa keessa ture keessumaa kan Tigraay keessatti uumamee ture ammayyuu nagaa hunda galeessa fiduu hin dandeenye. Haalli Itoophiyaa ammayyuu garmalee hamaadhas jedhan. Itti dabaluunis haalli jeequmsa biyyattii keessaa amma gara biyyaalessaatti ol kan guddatedha. Kunis haalli naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi kutaalee biyyattii biroo keessatti sarbamiinsa mirgoota namoomaa akkumatti fufetti jiraachuu, hidhaan namoota siivilii jabaatee itti fufuu fi wabii nageenya mootummaarraa dhabuu kan jedhus eeraniiru. Qorannoo keenya waggaa darbeen waliigalteen Pirootooriyaa Itoophiyaa keessatti nagaa fiduu danda'aadha. Garuu turtii ji'oota 10 booda haalli Itoophiyaa keessaa hammaataa dhufeera. Waliigalticha mallatteessuunis walitti bu'iinsa sana hin furre, nagaa hunda galeessa ta'es hin finne. Itoophiyaa keessatti wal dhabdeen jiru amma gara sadarkaa biyyaalessaatti ol guddatee kan jiru yommuu ta'us sarbamiinsi naannoo Oromiyaa, Tigraay akkasumas naannoo Amaaraa keessatti dabalaa dhufeera. Gabaasa amma ba'e kana keessattis namoonni 10,000 ta'an humnaan Gudeeddii fi jeequmsa saalquun namtiif saaxilamuu isaanii isaan keessaa immoo baay'een dubartootaa fi shamarran ta'uu kan himan Mohaammed Chaande erguma ji'a sadaasaa waliigalteen nagaa mallatteeffame asiyyuu itti caalee jiraachuu eeraniiru. Akka gabaasa kanaattis yakkoonni waraanaa fi sarbamiinsi mirgoota namoomaa humnoota mootummaa Eertiraa fi humnoota milishaa garaagaraan raawwatamaniiru jedhan. Warroota yakkoota kanneen raawwatan itti gaafatamaa taasisuu irratti hanqinni jiraachuus gabaasa kana keessatti ibsameera. Naannoo Amaaraatti labsiin yeroo muddamaa ji'oota 6 turu erga labsame ji'a 1 ta'uu kan eere gabaasni komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wiirtuuleen magaalotaa hedduun naannicha keessaa uggura sochii yeroo jala jirus jedhameera. Namoota nagaa Jumlaan hidhuu fi haleellaan dirooniillee mootummaan fayyadamamuu naannicha irraa gabaasa arganneerras jedhan. Haalli nageenya naannoo Amaaraa hammaataa dhufuu fi yakkoonni balaa ta'uu malan itti fufanii jiraachuun hedduu nu yaaddessa. Haalonni akkasitti babal'achaa jiran immoo naannoo bal'aa fi tasgabbii Itoophiyaafis yaaddoo guddaadha. Kunis kan dubartoonni, daa'immanii fi namoonni gurguddoon miiliyoonotaan lakkaa'aman mana keenya jedhanii keessa jiraataniif rakkoo kan jedhan dura ta'an komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Mohaammed Chaande hordoffii fi qorannoon qaaba walaba ta'ee fi kan itti fufiinsa qabu jiraachuun barbaachisummaan isaa gaarii ta'as jedhaniiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee qophiin keenya ittaanu qophii 7 kan guyyaa wixataa ispoortiidha. Atileet Godaaf Tsaggaayee fiigicha meetirii 5,000 kutaa biyya Ameerikaa Oregon magaalaa Hiwujiin keessatti taasifameen rikoordii addunyaa fooyyessitee jirti. Eebbisaa Naggasaa dorgommii Diamond League xumuraa dilbata kaleessaa United States keessatti magaalaa Hiwujiinitti taasifame irratti gabaasa qopheesse qaba. Waliin caqasnu.
Diamond League kan xumuraa bara 2023 kaleessaa fi sanbata darbe biyya Ameerikaa Hiwujiinitti dorgomeen atileetonni Itoophiyaa dorgommii garaagaraa irratti qabxii jajjabeessaa galmeessaniiru. Keessumaa fiigicha fageenya meetira 5000 dilbata kaleessaa dubartootaan dorgomeen shaampiyoonaan addunyaa kan taate guddaas dhagaheen rekoordii addunyaa fooyyessuudhaan injifatteetti. Fageenyicha kanas daqiiqaa 14 fi sekandii duwwaa fi maayikiroo sekandii 21 fiiguun rekoordii atileetii Keeniyaa Faith Kipyegon ji'a 4 dura fooyyessitee turte gara Itoophiyaa. Atti deebisetti atleet Faith Kipyegon fageenya kana daqiiqaa 14 fi sekandii duwwaa 5 fi maayikiroo sekandii 2 duwwaa fiiguun rekoordii qabattee turte. Guddaas dhagaa'ee sekandii 5 caalmaan fiiguun rekoordii addunyaa waggoota 17 darbanii fi atleetota Itoophiyaatiin qabatanii turan deebisuu dandeessetti. Atleet Masarrat Daffaar rekoordii addunyaa kana daqiiqaa 14 fi sekandii 24 fi maayikiroo sekandii 53 biyyuma Ameerikaa kutaa Niwuyoorkitti fooyyessuun ishee ni yaadatama. Haa ta'u malee waggaa 3 dura atleetiin Itoophiyaa kan biraa lata sanbat gadi. Biyya Spain Valenshaatti daqiiqaa 14 fi sekandii duwwaa 6 fi maayikiroo sekandii 6 fooyyessuun rekoordichi Itoophiyaa keessatti akka turu gootus ji'a 4 dura atileetiin Keeniyaa Faith Kipyegon sekandii 1 oliin fooyye'ee ture. Atileet Lassanbat Gidee rekoordii kana Itoophiyaatti deebisuu fi 7 dura Jarman Berliinitti yaaltus milkaa'uu hin dandeenye. Dilbata kaleessaa garuu atileet Gudaaf Tsaggaa'ee keessumaa fiigicha Diamond League xumuraa irratti seenaa addaa hojjechuun rekoordicha harkatti galfatteetti. Fageenya meetira 5000 kaleessa dorgomii irratti atileetiin Keeniyaa Chepet Kudaafi wajjin morkii cimaa gochuun lammaffaa eeguu baatu atileetiin Itoophiyaa Jigaayyoo Taayee sadaffaa ta'uudhaan xumurteetti. Dorgommiidhuma Diamond League Hiwujiinitti kaleessa dorgomeen atileet Yoomiif Qajeelchaan fiigicha meetira 3000 irratti maayikiroo sekandii duwwaa tokko qofaan caalamuun lammaffaa eeguu ba'u atileetiin lammii Norwee Jaakob Egevistan fageenya 3000 kana daqiiqaa 7 fi sekandii 23 fi maayikiroo sekandii 63 galmeessuun dorgommii Diamond League baranaa bifa bareedaatiin xumureera. Fageenya kana atileetonni Itoophiyaa Xilaahun Baqqala, Salamuun Baraggaa fi Barihuu Aragaawi sadarkaa 4ffaa hanga 6ffaa jiru qabachuun xumuraniiru. Dorgommiin kun sanbata darbe dorgomeen immoo keessumaa fiigicha meetira 1500 morkiin cimaa kan mul'ate yoo ta'u shaampiyoonni meetira 5000 fi 1500 Faith Kipyegon sa'aatii fooyya'aa Diamond League galmeessuun yagguu injifattu atileetiin Itoophiyaa dirribee waltajjii sa'aatii fooyya'aa mataa isheetti daqiiqaa 3 fi sekandii 53 fi maayikiroo sekandii 9 galmeessuun lammaffaa baatetti. Firiyooyinii Haayilu Arfaffaa Birqee Hayyaluun jaaffaa ba'uun xumuruu danda'aniiru. Fiigicha gufachiisaa meetira 3000 dhiirota gidduutti dorgomeen immoo atileetiin Keeniyaa Simoon Kibroop fageenya kana yagguu injifatu atileetiin Itoophiyaa Firiyoo Saamu'eel lammaffaa ba'uu danda'eera. Atileet Geetnet Waalee fi Abrahaam Simee sadarkaa 4ffaa fi 9ffaa ta'uun Diamond League baranaa xumuraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa Stockholm Sweden.
Qophiin fayyaa 7-7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irrattillee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Tole sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gaajotu Tigisti Gammee. Piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lafeeraa amantee ogeessitoonni teekniikii kan istuudiyoo 50. Dabbaa kan isin keessummeessaa ture aan Baqqaaluu Moroodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.